Rakas Jeesus, kiitos sinne ilmestyt tänään. Kiitos sinne ilmestyt tänään. Anna minulle pyhän hengen tulikaste tänään. Anna minulle pyhän hengen tulikaste tänään. Ilmestys tästä alueesta. Ilmestys tästä alueesta. Kosketus tähän alueeseen. Kosketus tähän alueeseen. Usko tähän alueeseen. Usko tähän alueeseen. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Uskon kasvamisen yksi keskeinen alue, joka näyttää aika hämärältä noin äkkiseltä katsoen, on tämmöinen kysymys, Jumalan kohtaaminen ja tulikaste erämaassa. Ja siitä on nimenomaan siis kielteistä ja negatiivista ja tällaista tappiohengen värittämää ajattelua hirveän paljon. Jos mä kysyn joltain ihmiseltä, että no mitä sulle menee? No mä oon ollut vähän niin kuin erämaassa. Mä en yleensä kuule semmoista, että joo, että kato, päivällä oli pilvenpatsassa, yöllä oli tulenpatsassa, että mä oon ollut ihan kato Jumalan puhuttelussa ja enkelit ilmestyi ja ruokki mua ja palveli mua ja villieläimekin seurusteli mun kanssa siellä. Mä olin ilmestyksen näkyjen maailmassa ja mun usko vahvistui ja Jeesus kohtasi mua ja mun sairaudet parani erämaassa. En kuule tällaista todistusta yleensä. Mutta tämä on niinku todellisuutta. Mä pyydän, että pyhänkin avaa nyt meidän ajatukset uudenlaiseen näkökulmaan. Koska jos me väheksymme Jumalan ilmoitusta tällä alueella, niin voi olla, että me ei saavuta kaikkea sitä, mitä on valmistettu. Eli siis otsikko on Jumalan kohtaaminen ja tulikaste erämaassa. Ensimmäinen kuningasten kirja 17 ja 9. Tispeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muuten kuin minun sanani kautta. Seisoo Jumalan edessä, tarkoittaa esirukouksessa, oli Jumalan kosketuksessa. Ja hän julisti tällaisen sanan, jonka Jumala oli antanut tänne sydämeen, ja se sana sitoi koko sen kansakunnan siinä tähän tilanteeseen. Vettä ei tullut, eikä kastetta tullut. Sadetta ei tullut, ja tämä oli Herran antama koitus kansakunnalle. Elia oli siirtolainen. Hän pystyi siis siirtymään paikasta toiseen, sanotaan vaikka näin. On ihmisiä, Jumalan ihmisiä, jotka on päättänyt, että minähän en sitten siirry mihinkään tästä paikkakunnalta. Että jos Jumala haluaa mua käyttää, niin Jumalan täytyy käyttää mua tässä. Onko jollain ollut tällaisia ajatuksia? En mä usko tässä porukassa, mutta se on hyvin yleistä. Ihmiset ajattelee, että Jumalan pitää käyttää mua tässä, mutta tämä kyky siirtyä Jumalan johdatuksessa, se on yksi semmoinen jumalallinen ominaisuus. Elia oli siis siirtolainen ja sitten hänelle tuli tämä Herran sana, mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin puolelle, joka on Jordanin itäpuolella. Uusi muutto. Vähän karumpiin olosuhteisiin. En tiedä, onko kukaan muuttanut joskus karumpiin olosuhteisiin, mutta Elia muutti tosi karuihin olosuhteisiin. Jumalan käskystä. Kätkeydy. Eli erottaudu pois seurapiireistä, ihmisten vaikutuksista. Kätkeydy Jumalan yhteyteen. Erottaudu Jumalan yhteyteen. Anna Jumalan hoitaa koko systeemi siellä. Koska sä joudut olosuhteisiin, jossa sä et itse voi säätää mitään enää. Minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin ja hän joi purosta. Tästä avautui yliluonnollinen elämä. Elia julisti sateen pysähtymistä ja kuivuuden seuraamista. Nyt hän sai henkilökohtaisesti kokea yliluonnollisen Jumalan huolenpidon ja yliluonnollisen ihmeen. Ja Jumala käskee, kato kaarneet, eli jonkun asteisia korppia, ne on olleet, mitä siellä oli, niin ne tuo sieltä, kato, ruokaa. Mistä ne sitä hakee, kukaan ei tiedä. Kävikö ne hampurilaisravintolassa hakemassa hampurilaispihvejä sieltä toi, vai mitä ne toi? Mutta ne toivat hänelle leipää ja lihaa. Se on hampurilainen. Aamu ja illoin. Ja hän joi purosta. Sitä vettä oli siellä muuten sitten saatavilla. Ajattele, mitä vaikuttaa Elian sisäiseen maailmaan, kun hän saa aamuina illoin. Taas se tulee, se hampurilainen tuolta. Taas se tulee. Taas ne kaarneet tuossa. Aamulla tulee ja illalla tulee. Yliluonnollisuus avautuu siis tätä kautta Elialle. erämaahan siirtyminen avasi yliluonnollisuuden hänen henkeensä ja sieluunsa. Hän alkoi kokea päivittäistä yliluonnollista vaikutusta. Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Tämäkin on kiinnostava ilmiö. Eli tottui siihen, että nyt kaarneet tuo ja hampurilaisia tulee, mutta vesi loppui. Merkitsi taas uutta muutosta. Pitää taas lähteä johonkin muualle katsomaan. Ja nyt hän oli käynyt koulunsa läpi. En tiedä, tämä kesti siis varmaan muutamia kuukausia, koska se kuivuminen ei nyt tapahdu varmaan yhdessä kahdessa päivässä, vaan se voi kestää puro loppuun, kun kuivuus vaan jatkuu. Ja sitten se kuivui, kun sadetta ei tullut, ja hän oli itse julistanut tämän kuivuuden vielä, eikä voinut perua sanaansa. Hän nyt annakin sadetta. Hän on erikoisessa tämmöisessä jumalallisessa umpikujassa määrätöllä tavalla. Mutta sitten hänelle tuli tämä Herran sana, nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin alue ja asetus sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Nyt alkaa todellinen yliluonnollisessa ihmeessä ja voimateossa eläminen, eliön elämässä. Se alkoi sieltä erämaasta siellä, että hän oli Jumalan läsnäolossa ja hänellä ei ollut siellä inhimillistä häirintää. Ajatelkaa, en tiedä minkälainen perhe hänellä oli, mutta kumminkin siellä on verkostoja ollut. Ja erämaassa Elia kohtasi yliluonnollisen Jumalan todellisuuden uudella tavalla. Tämä erottautuminen erämaassa merkitsi luottamuksen asettamista Jumalaan uudella tavalla, uudenlaiseen jumalaisen huolenpidon ulottuvuuteen asettumista. Ja minä uskon, että Elialle tapahtui erämaassa paljonkin asioita, joita Jumala ei voinut näyttää muille ihmisille. Tämä erämaa oli rauhoitettu paikka. Siellä Jumala voi käsitellä ihmistä tavalla, mitä ihmisten keskuudessa toiset ihmiset ei tule ymmärtämään koskaan. Kuinka moni on ollut semmoisessa pyhän hengen käsittelyssä, että toiset ihmiset ei ole ymmärtänyt ollenkaan, mitä tapahtuu. Tällainen inhimillistä, tällainen ongelma on olemassa. Ja Jumala tietää tämän. Minä uskon, että Elialla oli valtavia taivaallisia kohtaamisia Jumalan kanssa, ja jossa Jumala valmisti Eliaa tempaamista varten. Minä uskon, että Elia sai näyn, että hän tulee temmatuksi taivaaseen erämaassa siellä, kun hän oli kahden kesken Jumalan kanssa. Siellä häneen tuli se ylösnousuusvoiman kohtaaminen. Jumalan kahden keskensä kohtaamisessa se todistus ja se usko. Ja hän saattoi saada näyn raamattukoulujen perustamisesta, Elisan kutsumisesta, mistä tahansa asioista hän saattoi saada jo erämaassa näkyä. Jumala puhuu, minä vien sinua tänne ja tänne ja tänne. Hän siirtyi ilmestyksen hengen maailmaan erämaassa. Kuinka moni on sitä mieltä, että tämmöinen reissu kannattaa? Halleluja. Sano näin, rakas Jeesus, vie minut sellaiseen erottautumiseen. Vie minut sellaiseen erottautumiseen, Jumalalle erottautumiseen, Jumalalle erottautumiseen, ihmisvaikutuksesta erottautumiseen, ihmisvaikutuksesta erottautumiseen, jossa yliluonnollisuus alkaa vaikuttaa minuun, jossa yliluonnollisuus alkaa vaikuttaa minuun. Jeesus saa ilmestyä lisää, Jeesus saa ilmestyä lisää, uusi voitelu saa langeta minuun, uusi voitelu saa langeta minuun, jossa Jumala puhuu uusia asioita minun elämään, jossa Jumala puhuu uusia asioita minun elämään. Minä olen valmis tällaisen erämaan reissuun. Kiitos, että olen saanut jo käydä niitä. Mutta anna lisää. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Jeesus on toinen esimerkki tästä. Markus 1.13. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes upotti hänet Jordanissa. Ja välittömästi suoraan verestä noustessaan hän näki taivaan aukeavan ja hengen niin kuin kyyhky sen laskeutuvan häneen. Ja taivaassa tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja välittömästi sen jälkeen henki heitti sinkosi eikä palloa hänet siitä paikasta toiseen paikkaan, eli erämaahan. Henki heitti sinkosi. Tämä sana eikä palloa on voimakas. Se kuvaa tällaista väkivaltaista, dynaamista, määrätietoista syöksemistä. Se ei ole vaan niin kuin kuljetella pikkuhiljaa näin niin kuin keinahdellen. Pyhänkin heitti, sinkosi, ekpallo. Välittömästi. Ajattelen nyt, mitä tapahtuu Johannes Kastajan edessä. Siinä on vähän ihmettelemistä, kun Jeesus tulee siihen ja Johannes ensin estelee, että enkä minä nyt sua rupea kastamaan, että mun pitäisi päinvastoin saada sulta kaste. Niin Jeesus sanoi, sallin näin, meidän täyttää koko vanhurskaus. Ja Johannes kastoi Jeesuksen siinä ja kun Jeesus nousi vedestä ja rukoili, palvoi, pyhä henki laskeutui heti hänen ylleen. Ja kun pyhä henki laskeutui hänen ylleen, heitti heti hänet erämaahan Filippuksen kyydillä. Ja uskon, että se oli ensimmäinen Filippuksen kyyti. Jeesus on näissä ihmeteoissa, voimateoissa ensimmäinen. Hän on aina edellä. Sen jälkeen muut hänen opetuksensa tulee perässä. Jos joku on kulkenut Filippuksen kyydellä, niin Jeesus on ollut ensimmäinen. Ilman muuta. Eikö tämä ole ihan päivänselvä asia? Tässä tapahtumassa, kun tätä on kuvattu evankeliumissa, ei kerrota, että Jeesus ei juttelemaan sinne porukan kanssa. Miltä se tuntuu ottaa kaste? Että saatko sä, niin kuin, puhuko henki sulle vai pitäisikö munkin mennä kasteelle? Siinä oli mitään inhimillistä ymmärrystä. Se oli tällaista ihan valtavan yliluonnollista ja Pyhän Hengen nopeaa välitöntä toimintaa. Pyhä Henki heitti sen, kun se syöksi Jeesuksen erämaahan yliluonnollisella tavalla erottaakseen Jeesuksen ihmisen poikana Jumalan isän kosketukseen yhä lisää ja muuttaakseen ja varustaakseen Jeesuksen voidelluksi ja uhrikaritsaksi. Se muutos tapahtui erämaassa 40 päivän aikana. Sitä ennen Jeesus oli ihmisen poika, joka oli erotettu kylläkin pyhässä hengessä Jumalalle, mutta tämä voidellun palvelutyö, voiteluasema, voidellun palvelutyöhön liittyvä yhteys Jumalaan ja se ilmestys, Jeesuksen oma palvelutyön ilmestys ei ollut laskeutunut vielä ennen, mutta erämaassa oli 40 päivää aikaa. Ja mä uskon, että erämaassa Jeesukselle tapahtui paljon semmoisia asioita, mitä Jeesus ei ole kertonut ja voi kertoa kenellekään. Siellä Jeesus sai kohdata Jumalan isän rakkauden, Pyhän Hengen voitelua, ilmestyksiä, Jumalan suunnitelmia, mutta hän sai kohdata myöskin sielun vihollisen, joka sai koetella häntä. Ootko sä tosissasi näistä? Uskotko sä näihin? Jumala salli tämän koettelemisen osoittaakseen demonivoimille, että te ette voi tällä mielellä nyt mitään enää. Teidän on kunnioitettava häntä. Se mitä hän sanoo, se tulee tapahtumaan. Ja Jeesus oppi siellä tämän, että ei poika voi tehdä itsestään mitään, mutta kuin sen, minkä isä näyttää hänelle. Tuli erämaa koulu. Tuli kaste erämaassa. Se on siunattu koulu. Jos saattoi olla vaikkapa pyhän voiman alla, ilon voitelussa, transsissa, päiväkausia. Jos hän olisi tehnyt sitä ihmisten keskuudessa, niin hän olisi kivitetty vääränä profeettana. Hän täytyy olla erotettu pois ihmisten juoruista ja ihmisten tyhmyydestä. Ihmiset ei olisi kestäneet sitä. Ajattele, jos joku on transsissa vaikka muutaman päivän, se on niin kuin kuollut siinä. Seisoo tai makaa tai istuu, on paikallaan. Silmärikset ei liiku, mutta hän elää. Hän sielunsa sisään ihmisen on Jumalan maailmassa, hengen maailmassa. Kohtaamassa isää, kohtaamassa enkeleitä. Niin ihmiset ei kestä sitä. Tällaisia on tapahtunut esimerkiksi Maria Woodward-Etterin kokouksessa. Tämmöisiä transsitiloja. Ja Maria Woodward-Etterkin oli 3 päivää semmoisessa tilassa, että seisoo sormi pystyssä ja oli sanomassa jotain. Oli 3 päivää, eikä pystynyt liikkumaan. Ja noin 10 000 ihmistä kävi katsomassa ihmettelemään sitä, mikä tämä on. Mutta tänä päivänä, jos tällainen tapahtuu, niin minkälainen mellakka, uutismellakka siitä tulisi? Ihmiset ei kestä näitä yliluonnollisia asioita ymmärtää. Se täytyy tapahtua salaisuudessa. Ja sen takia Jeesus sanoi, että kun sinä palvot ja etsit Jumalaa ja annot häneltä, niin sulkeudu kammioisi ja palvo siellä Jumalaa. Ja Herra, joka salassa näkee, maksaa sinulle julkisesti. On olemassa tämä salaisen kammion menetelmä, tila, ympäristö, erämaa ympäristö, jossa sä Jumalan kanssa kahden ratkot sun elämäsi ongelmat, kun Jumala ratkoo ne sulle sun kanssa. Elämäsi ongelmat. Se on siunattua. Mä uskon, että erämaassa Jeesus sai kokea syvällisesti oman persoonansa voideltuna. Hän sai tuntea, kuulla. Pyhänkin opetti hänelle, kuka hän on, mikä hänen lopullinen tehtävä, mitkä yksityiskohtaiset tapahtumat odottaa häntä. Uskon, että Pyhänkin avasi Jeesuksen hengelliset silmät lisää. Hänen sielunsa näköalaa lisää näkemään Jumalan valtakunnan koko kirkkautta, kunnia, laajuutta ja suunnitelmia. Jeesus sai erämaassa liikkua vapaasti hengen maailmassa. Hän ei tarvinnut välittää ihmisistä. Hän sai olla siellä Jumalan kanssa, toteuttaa yliluonnollisia luomistekoja. Mä uskon, että siellä Jeesus ensimmäisen kerran Jumalan isän käskystä saattoi muuttaa kiven leiväksi. Tai tehdä jotain tällaisia yliluonnollisia voimatekoja. Jeesus vastaanotti erämaassa tarkan suunnitelman elämäänsä ja palvelutyötään varten uhrikaritsan palvelutyöstä. Mä uskon, että siellä Jeesus vastaanotti ilmestyksen omasta ristin kuolemastaan, kuolleesta herättämisestä, ylösnousemuksestaan, ja kohtaamisesta Jumalan isän valtaistuimelle. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi ottaa minulta minun elämääni, vaan minä annan sen. Ja minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin. Ja sen käskyn minä olen saanut isältä. Ja mä uskon, että tämän käskyn Jeesus sai erämaassa, koska hän oli kahden kesken Jumalan kanssa. Ja siellä Jeesus kohosi siihen voidellun auktoriteettiin palutehtävään, ja Jumala sai itse saatanan tulla koettelemaan häntä, että pysyykö Jeesus Jumalaan suuntautuneena, vai saako saatana harhautetuksi hänet jollain juonella niin kuin pois Jumalaan suuntautumisesta. Ja Jeesuksen opetus oli siis tämä, että poika ei voi tehdä itsestään mitään, vaan se, mikä isä näyttää, sen poika tekee. Sen, mitä isä tekee, niin sitä poika samoin tekee. Muuta hän ei voi tehdä. Joo, amen. Sitten Jeesus sanoi, että minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Mä uskon, että Jeesus sai Pyhän Hengen ja enkelten kautta yliluonnollista huolenpitoa siellä erämaassa myöskin. Mutta 40 päivän jälkeen sanotaan, että sitten hänen tuli nälkä. Että Jumala salli sen nälän tunteen tulla siellä sen jakson loppuvaiheessa. Ja silloin tämä sieluhina ajatteli, että nyt tämä mies on heikoilla, että nyt mä pystyn horjuttamaan häntä. Mutta ei pystynyt. Luukas 4.13. Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui paholainen hänen luontaan ajaksi. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Tämä on päämäärä. Erämaa koulun. Tulikasteen päämäärä on, että sieltä sinä palaat hengen voimassa julkisuuteen, ihmisten keskuuteen ja tuot ilmi sitä, mitä olet erämaan tulikasteessa vastaanottanut Jumalalta. Shakaramore. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Tulikaste erämaassa erotti Jeesuksen Jumalalle sillä tavalla ja kohotti hänet täydellisesti sieluvihollisen voimien yläpuolella. Tämä sama Jumalalle erottaminen ja sieluvihollinen vallasta vapautuminen ja sieluvihollisen voimien alkeisvoimien yläpuolelle kohdattaminen tapahtuu sun elämässä, mun elämässä, Jeesuksen suunnitelmassa. Me tulette tekemään samoja tekoja kuin minä, eikö niin? Kenenkä usko riittää tähän? Ei ole kysymys sun voimasta katoa, mutta Jumalan suunnitelmasta, Jumalan tahdosta, Jumalan yliluonnollisesta vaikutuksesta on kysymystä. Hän pystyy sen saamaan meissä aikaa. Jos joku sanoo, että en mä pysty tähän, niin sen olet ihan oikeassa, että sinä pysty siihen. Mutta silloin viisaampi neuvo on kuule se, että sä antaudut Jumalalle, tee sinä tämä. Sinä et tule pystymään siihen koskaan. Jumala tietää sen. Mutta täyttymyksenä seurakunnassa tämä suunnitelma tulee toteutumaan. Tempauksen valmistavan seurakunnan täytyy tulla ennennäkemättömällä tavalla erotetuksi tästä maailmasta, ettei ole mitään sidoksia tähän maailmaan, joka estäisi uskoa jumalallista voimaa ja vaikutusta kohottamasta yläilmoihin Jeesuksen kanssa. Minä uskon, että opetuslapset vastaanotti tämän tulikasteen erämaassa sen saman prosessin sen 50 päivän aikana, joka tarvittiin, kun he olivat tulleet uskoon. Ensin Jeesuksen kohtaamisessa Pyhänkin tuli heihin. Pyhänkin sitoi heidät Jumalan suunnitelmaa ja suunnitelma täyttyi helluntaina ja sen 50 päivän aikana he kävivät tämän sielunsa puhdistamisen, pimeydestä irtisanoutumisen, Jumalan kohtaamisen, jumalallisen kasvuprosessin niin, että Pyhänkin tuli saattoi langeta kunkin ylle yksilöllisesti. Ja me kaikki tulemme käymään, me olemme jo käyneet, kuinka moni on tiedostanut, että sä käyt tällaista prosessia, sä välillä käyt erämaassa ja sinä saat olla tulikasteessa siellä erämaassa ja sinä muutut, puhdistut ja vahvistut siellä erämaassa ja sinä kasvat ja sinusta nousee jumalallinen olemus, Jumalan suunnitelma, Jumalan ihminen nousee sinusta. Ja sinä tulet yhä suurempaan auktoriteettiin, puhtauteen ja rakkauteen ja sun sisimmästä sulaa, palaa pois, katkeruus, viha, vääryys, valhe, petos, juonet, tämän maailman, mammonan orjuudet, kaikki muut juonet poistuu sitä myöten, kun antaudutaan tähän tuleen. Jumalalle erottaminen ja pimeyden voittaminen tapahtuu jatkuvasti ja asteittain yhteistyössä ihmisen Jeesuksen kanssa. Seurakunta ei ole vastaanottanut tätä Pyhän Hengen tulessa upottamista vielä riittävästi, että seurakunta voisi esiintyä siinä kirkkauden auktoriteetissa palvella ilmaista Jeesusta, ilmaista Jumalan suunnitelmaa, kuin Jumala on tarkoittanut. Sen takia me olemme matkalla kohti herätystä. Sen takia me tarvitsemme, Jumala tarvitsee antaa herätyksen tähän maailmaan. Seurakunnan pitää muuttua, seurakunnan pitää nousta, uskovien pitää parantua, vahvistua, puhdistua. Ja tämä suunnitelma on nyt meneillään. erämaan koulu on yksi osa sitä. Tulikaste erämaassa on yksi osa tätä Jumalan hyvää, valtavaa taivaallista suunnitelmaa. Joo, me olemme nyt Jeesuksen tämmöisessä, sanotaan, pakotetun voiman ilmestymisen ajassa. On ollut semmoista löysää aikaa. Jumala on antanut seurakunnan vellua sinne tänne ja välillä langeta ja on keskiään pimeydet ja kaikki. Jumala on antanut seurakunnan ohjautua pyhässä hengessä niin kuin pehmeällä tavalla kohti suurempaa herätystä. On tullut uusia herätyksiä, uusia hengenvuorotuksia, uudistumisia. On tullut tämmöistä niin kuin rappuja kiivetään ylöspäin. Me olemme nyt saavuttamassa semmoisen pisteen, että tämän seurakunnan kasvuprosessin edessä on Jumalan asettama aikataulu. Vellominen loppuu. Tulee pakotetun Jeesuksen voiman ilmestymisen aika. Ja Jumala alkaa tehdä suuria asioita nopeasti. Amen. Sellaisella tavalla, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Meidän tulee olla valmiit siihen. Sun tulee olla valmis. Jumala voi antaa sulle aivan erikoisia tehtäviä, aivan erikoisia suunnitelmia, aivan uutta voimaa ja voitelua, jota kukaan ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Jeesus vaan sanoo, että tee tämä. Ja silloin meidän täytyisi olla valmiit tehdä se. Joo, ja se on täyttymyksenä Herrauksen luonne, että tämä ennen näkemätön pakotetun ilmestymisen maailma. Jumalan tulessa opettamisen perustushan on jo annettu Jeesuksessa. Ei ole mitään uutta sovitustyötä tarpeen etsiä. On vain tarpeen saada syvempi ilmestys, mitä on tapahtumassa. Mitä Jumala on ilmoittanut. Mitä Jumala on luvannut. Suurempi ilmestys siitä. Tarkempi käsitys. Tämä on luvattu. Tätä Herra on tekemässä. Ja tarvitaan uusi, syvempi antautuminen Jeesukselle. Että Jumala saa tehdä vielä enemmän, vielä enemmän. On vain yksi suunta. Se kirkkauden ilmestys. Se Jumalan suunnitelman toteutuminen ja Jumalan valtava rakkauden voima on sun kanssa, meidän kanssa. Jumala tulee murtautumaan lävitse. Sen takia me julistan Jeesuksessa kaikki epäuskon ajattelut, kokemukset, kokemusperäiset teoriat, kaikki vastaväitteet, jotka on tulleet Jumalan suuruutta vastaan ja sun oman elämän menestystä, jumalaisia oikeuksia vastaan. Poistukaa! Ja Jumalan hyvän suunnitelman täytyy toteutua. Jumalan koko taivaallisen rikkauden, iltakylläisyyden, mielisuosien tulee ilmestyä niin kuin on kirjoitettu. Se on ilmoitettu, se on kirjoitettu. Sen, mitä Jumala on sanonut, sen täytyy toteutua. Siitä, että voi tinkiä. Siitä ei voi tinkiä. Ei Jumala tinki siitä mistään, mitä hän on ilmoittanut. Hänen voimansa vaikutus vaan alkaa pyyhkiä syvemmin ja syvemmin, suuremmat voimavaikutus. Lisää enkeleitä tulee peliin mukaan, kuulkaa nyt. Jeesuksen nimessä on jo nyt mukana. Pyhänkin rakentaa seurakuntaa uudenlaiseen elämään. Omalaiset saivat sen tulinkasteen ja ottivat sen vastaan. Erämaan koulussa muuttuivat. Apostolien teot 1:1. Kuvataan tämän. Muutamassa jakeessa sanotaan tämä. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin noin Teofilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös. Sitten kun hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyneen heille 40 päivän aikana ja puuhen Jumalan valtakunnasta. Tämä oli opolaisten tulikaste. Jeesus tuli aina ajoittain. Nyt taas tulee se kirkkauden, Jumalan tuli. Jeesuksessa säteilevä tuli taas meidän kämppään tänne nyt. Täällä pitää nyt olla puhdasta pikkuhiljaa. Hän tuli taas. Opolaiset joutui käymään sydämensä puhdistamisen läpi. Ja sitten ne tekivät sen. He onnistuivat siinä. Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, pysykää Jerusalemissa sen lupauksen täyttymiseksi, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes upotti vedessä mielenmuutokseen, mutta teidät upotetaan pyhässä hengessä muutaman päivän kuluttua tästä. Kun pyhänkin tulee teidän päällenne jatkuvasti, niin te saatte jatkuvasti voimaa. Ja te tulette olemaan minun todistajani. Jeesus halusi saada opulapset simmäiseen pisteeseen. Jumalan valtakunnan koko olemuksen täytyy ilmestyä heidän sisäiseen ihmisensä niin, että pyhänkin saa tulla heidän ylleen jatkuvasti. Sisäisen ihmisen epäusko, traumaattisuus, pahuus, vääryys, mammona, tämän maailman siteet piti palaa pois, että Jumalan valta, herraus ja kuninkuus saa tulla ihmisen henkeen ja sieluun, mieleen, ajatuksiin, tunteisiin, muistikuviin, tahto, elämään, tietoisuuteen. Jumalan tulen olemus saa hallita siellä sisimmässä. Ja silloin, kun ihmisen sisimmässä on tämä Jumalalle valmistettu valtakunta, niin silloin pyhänkin pääsee tulemaan hänen ylleen jatkuvasti. Pyhänkin on meidän yllä kyllä, mutta vaikka pyhänkin on ihmisen yllä, jos ihmisen sisin on lukittuna, hän ei voi kokea pyhähenkeä. Hän ei pysty ottaa vastaan pyhältä hengeltä, jos hän on lukittu, jos hän on jossain pimeydessä sisimmätään. Vaikka pyhänkin on tuhannesosan millimetrin päässä hänestä, niin hän ei pysty ottamaan vastaan sitä. Koska hänellä on pimeys, joka vastustaa. Mutta kun sisin on tulessa puhdistettu, Jumalan valta, Herraus on teidän sisimmässä osassa, kun siellä on sisäinen ihminen tullut tähän Jumalan rakkauteen, uskoon, ilmestystietoon, tulessa puhdistettu sisin, niin silloin Pyhä Henki pääsee koko ajan. Yöllä sä näet unia ja näkyä, sä heräät Jumalan hengen voimassa, sä palvelet, liikut, käyt kaupassa Jumalan hengen voimassa, sä teet mitä vaan, oma työsi, palvelutyösi, hoidat elämäsi, perheesi Pyhän Hengen voimassa. Ja Pyhänkin on koko ajan sun yllä ja yliluonnolliset voimavirrat virtaa sinun koko ajan, koska sun sisin on tullut tähän, tulee upotetuksi niin, että Jumala pystyy toimimaan sun kanssa koko ajan. Eli Pyhänkin tulee sinun yllesi jatkuvasti. Tämä on se pointti nyt, mihin Jeesus pyrkii opetuslasten kanssa. 50 päivän aikana opetuslapsen sydän puhdistui. Ja se opetuslasten sydänten puhdistuminen ilmeni siinä, että heissä ilmeni tämä homotymadon rakkauden yhteys, joka on ensimmäisen kerran mainittu tässä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Homotymadon rakkauden yhteys, rakkauden into, kiivaus, tavoitella samaa päämäärää yhteisessä innossa. Ja 14. Nämä kaikki pysyvät yhteisessä rakkauden innossa, homotymadon, Jumalan läsnäolon etsimisessä, palomissa, anomisessa ja vastaanottamisessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Se oli osa sitä tulikastetta, olla rukousyhteydessä, olla siinä kasvuyhteydessä, tunnustaa omat syntinsä, traumansa, pimeytensä, avata elämänsä, lakata näyttelemästä, hylitä ulkokuori, nöyrtyä, tulla siihen jumalalliseen avoimuuteen, että Pyhänkin saa puhdistaa. Tämäkin tilanne on määrätynlaista tulikastetta osaksi. Ei se ole vaan sitä, se on monta muuta, mutta jokaisessa kohtaamisessa tapahtuu Pyhänkin tulikastetta, jossa Pyhänkin haluaa puhdistaa, vahvistaa, nostaa uskoa, vapauttaa demoneista, parantaa ja tuoda ilmi taivaallista. Ja ihmisen sielu ja sisäinen ihminen vahvistuu Jumalan hengen voimassa. Se on mun anomukseni tälläkin päivällä, että näin tapahtuu. Sun sisäinen ihminen tulee valtavasti vahvistetuksi. Sä tulet aivan uudenlaiseen, paljon kirkkaampaan näkökulmaan itsestäsi, Jumalan suunnitelmasta. Sun usko kasvaa, sun henki kasvaa ja voitelu lisääntyy. Ja kun sä meet kohtaamaan ihmisiä yhtäkkiä omat tuli lankea, sä koet Jumalan pilven yllä 10 kertaa voimakkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Tämä tapahtuu, koska tämä on Jumalan suunnitelma. Halleluja. Tämä varustaminen tapahtuu erämaassa monenlaisella tavalla. Ja yksi erämaa on, että ihminen kohtaa omat leijonat ja karhut, eli omat traumat ja demonisaatiot Jumalan edessä, yksin tai sielun hoidossa. Daavid hän oli kohdannut omat leijonat ja karhut ja sen takia hän voi mennä Goliatia vastaan. Häntä kyseenalaistettiin, että sinä, miten sinä voit? No minä olen voittanut leijonat ja karhut, niin kyllä mitä tuo jumalaton filistealainen, niin mitä se on mun edessä? Mä voitan sen. Tämä voima tuli Daavidille erämaassa. Ja vanhassa liitossa. Hebraiskirja 12 ja 1. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistaja ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Meidän ympärillämme on valtava pilvi todistajia. Enkeleitä on meidän ympärillämme. Yksi semmoinen, kun on harkinnanarvoinen pointti on tämä. Joku junan mies oli käynyt taivaallisessa, ja Jeesus oli opettanut hänelle, että enkelit ei ole mielellään tekemissä ihmisen kanssa, jossa on pimeyttä, ja se haluaa pitäytyä siinä pimeydessä, joka haluaa pysyä synnissä. Mutta enkeli mielellään vapauttaa ihmisiä, jos ne haluaa vapautua. Mutta jos ihminen tarkoituksella tahallisesti kääntyy harjoittamaan syntiään, niin enkelit ei mielellään tuu sen ihmisen luokse. Eli silloin ihminen on enemmän ja enemmän yksin. Mutta demoneja tulee kyllä. Tämä on se taistelutila ja semmoinen koulu, jossa uskoa joutuu huomaamaan. On parempi olla kuulijainen, on parempi hylätä pimeys, on parempi etsiä Jumalaa, kuin antaa tuon pahuudelle Jeesuksen nimessä. Me panemme pois kaikki, mikä meitä painaa, traumat, synnit, demonit, sukukiroukset, ja juoksemme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Tämä on sitä uskon kestävyyttä, mistä on jo puhuttu. Silmät luotuina uskon alkaa ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarina olevan ilon tähden. Jeesus, kun iloitsi erämaassa, hän sai näyn. Tämä on hänen suunnitelmansa. Tätä varten hän elää, tätä varten hän on tullut. Hän meni iloiten ristille, ymmärrätkö sen? Ei hän mennyt sinne masentuneen, nyt kaikki meni pieleen, niin kuin opetuslapsilla meni mielestään kaikki pieleen. Hän meni iloiten. Tätä hetkeä minä olen odottanut. Minä olen odottanut, että minä saan nauttia tämän maljan, Jeesus sanoi siellä viimeisellä ehtoollisella. Tämän pääsiäisen lampaan minä olen halunnut syödä ja nyt on koettanut se hetki. Hän oli erämaassa nähnyt tämän suunnitelman. Hän oli siellä täytetty ilolla ja hän palveli ilolla. Hän oli ilolla täytettynä kaikessa, mitä hän palveli. Ja siellä viimeisellä ateriallakin hän oli täytetty ilolla. Tämä on, nyt on läpimurron hetki. Nyt on Jumalan valtakunnan ilmestymisen aika. Ja tämä ilon voima, tämä näyn ja uskon voima, tulkoon meihin nyt tänä iltana. Sellainen ajattelu, että mikään, mitä sinä olet käymässä Jumalan kanssa, Jumalan yhteydessä tai Jumalan suunnitelmaa toteuttaaksesi, ei masenna sinua, et mene sinne masennukseen ja tappion hengessä, vaan täynnä iloa siitä, että sinä olet Jumalan suunnitelmassa ja Jeesus on sinussa voittaja, Pyhä Henki on sinussa voittaja ja Jumala Isä on sun kanssa ja hänen rakkautensa peittää kaiken ja Pyhä Henki on jo käärinnyt sinut suunnitelmaan, niin kuin Pyhä Henki kääri Jeesuksen Jordanilla suunnitelmaa, jossa hänen tuli mennä erämaahan, sitten palvella voideltuna, sitten palvella uhrikaritsana ja sitten tulla herätyksi kuolleista ja sitten nousta taivaaseen. Tähän suunnitelmaan Pyhä Henki kätki Jeesuksen ja Pyhä Henki on kätkenyt meidät samalla tavalla Jumalan pelastamaan suunnitelmaan. Meidän ei tarvitse mennä ristille, meidän tulee uskoa siihen, mitä Jeesus teki. Mutta me joudumme kuolettamaan oman lihamme. Sillä luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarina olevan ilon tähden, kärsi ristin halveksien häpeää. Se ei ole vaan häpeästä välittämättä, vaan halveksien häpeä. Häpeällä ei ole mitään tekemistä. Tämä on kunnia. Tämä on minun palvelutyöni kunnia, että minä saan tehdä tämän ihmisten puolesta isän tahdosta. Ja meidän ei tule pitää häpeää minkälaisena tekijänä enää elämässämme. Hänet asettiin istumaan Jumalan oikealle puolelle tämän takia. Pyhänkin on johdattanut meitä monta kertaa tällaisiin erämaatilanteisiin, että me tulisimme sisäisesti yhä enemmän erotetuksi Jumalalle. Tulisimme yhä enemmän varustetuksi Pyhän Hengen tulella ja voimalla. Että meidän sisäinen ihminen saisi yhä enemmän otetta Jumalan valtaherraudesta, Jumalan kuninkuudesta, Jumalan rakkauden voimasta, ilmestyksen voimasta nähdä, mikä on se reitti, mikä on se tie ulos, kaiken mahdollisen ongelman keskellä ulos. Jos me katsomme epäuskoisesti, kaikki näyttää suljetulta. Nyt on umpikko. Nyt ei pääse mihinkään. Mutta jos sä katsot uskon maailmassa, ilmestyksen hengessä, siinä elät, vau, nyt minä nousen, tästä tulee uusi kirkkaus, palvelutyöni nousee, uskoni nousee, henkeni vahvistuu, sieluni puhdistuu, ruumis paranee. Sä elät tällaisessa nousuajattelussa silloin, kun sä olet uskon maailmassa tässä, uskon sisäisessä todellisuudessa. Sinä kuljet erämaasi, silmät luotuina uskosi alkajaan ja täyttäjään. Ja annat Pyhän Hengen ilmaista sinulle Jeesus kuninkaana, pelastajana, parantajana, vapauttajana ja ylös nousseena Herrana ja muuttaa sinun elämäsi. 1. Korinttolaiskirje 10:13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Tässä on sellainen sana, joka pitäisi puhua kaikille uskoville, joka sanoo, että demonit työkkäsi mun kimppuun ja nyt sukukiroukset lannisti mut. Ja teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Siinä ei ole mitään yliluonnollista, siinä ei ole mitään voittamatonta. Siinä on vaan semmoista, mitä käsitellä sielussa. Mielen, sielun ajatukset pitää puhdistaa roskasta, että usko nousee, Jumalan näky nousee, Jumalan rakkaus nousee, Jumalan auktoriteetti nousee. Se on vaan korvien välissä se ongelma. Siinä ei ole mitään toiselta planeetalta jotain demonivoimia, jotka nyt hyökkäs sun kimppuun. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Kaikki perustuu tähän. Jumala on uskollinen. Jumala on, kato, sulle yhtä uskollinen kuin korintolaisille. Tämä Paavalle. Mä varmaan ymmärrän sen. Ja hän ei tule sallimaan teitä koeteltavan yli sen, mihin kykenette. On tämä tarkasti käännetty. Vaan tulee yhdessä koetuksen kanssa, joka on peirasmus. Nyt ei puhuta kiusauksesta. Nyt pitää tämä sana kiusaa ja kiusaus pitää unohtaa pois. Meillä on koetuksia, joissa usko vahvistuu. Mutta sitten on kiusauksia sillä alueella, jos sisimmässä on pimeyttä, niin sillä alueella demoni voi kiusaa sinua. Ja se pitää myös hävittää, se pitää myös itse sanoa. Mutta sitten on Jumalan koetus, joka tarkoittaa, että sinun uskosi koetellaan, sinun uskosi kestävyys koetellaan, että Jumala saa voidella sinut suuremmalla voimalla. Ja tämä on se, mitä seurakunnan täytyy nyt oppia. Täyttymyksenä seurakunnan täytyy oppia kestämään koetuksia. Vaan yhdessä koetuksen kanssa hän tulee toteuttamaan myös ulospääsyn siitä. Jo ennen kuin sinun elämäsi tulee koetus, Jumala on jo valmistanut ennen sitä, kun se on tullut tietoiseksi sun koetuksesta. Hänellä on jo ennen valmistettuna tie ulos siitä, niin että voitte käydä sen lävitse, tämä tarkka käännös. Voittajana siis käydä läpi. Ja sitten tämä jää 14. Tämän totuuden takia, jonka takia nimenomaan rakkaani paetkaa jatkuvasti pois epäjumalan palveluksesta. Luottamuksen asettaminen johonkin muuhun kuin Jumalaan, Isään ja Jeesukseen ja Pyhään Henkeen on epäjumalan palveluksesta. Paetkaa sellaista elämäntapaa, että asetatte luottamuksen pelkoon, kuolemaan, sairauteen, mammonaan, alkeisvoimiin, mihinkä tahansa muuhun kuin Jumalaan. Paetkaa sitä. Asettakaa luottamuksenne Jumalaan. Paetkaa jatkuvasti pois epäjumalan palveluksesta. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, vahvista minun henkeä, sielua ja ruumista. Vahvista minun henkeä, sielua ja ruumista koko elämääni. Koko elämääni. Pyhän Hengen voimassa. Pyhän Hengen voimassa. Ja uudista minun sisäinen ajatteluni. Ja uudista minun sisäinen ajatteluni. Että minä voin ajatella terveellä tavalla kaikesta. Että minä voin ajatella terveellä tavalla kaikesta. Ajatella uskon kautta kaikesta. Ajatella uskon kautta kaikesta. Että ei minun tarvitse uskoa vihollisen valheita. Että ei minun tarvitse uskoa vihollisen valheita. Elä tappiosta tai masennuksesta käsin. Elä tappiosta tai masennuksesta käsin. Koska minua ei ole kohdannut koskaan muu kuin inhimillinen kiusaus. Koska minua ei ole kohdannut koskaan mikään muu kuin inhimillinen kiusaus, jonka minä voin voittaa Jumalan kanssa. Jonka minä voin voittaa Jumalan kanssa. Koska Jumala on minulle uskollinen. Koska Jumala on minulle uskollinen. Ja hän ei tule sallimaan. Ja hän ei tule sallimaan minua koeteltavan yli sen, mihin pystyn. Minua koeteltavan yli sen, mihin pystyn, vaan yhdessä koetuksen kanssa. Vaan yhdessä koetuksen kanssa Jumala tulee toteuttamaan minulle ulospääsyn siitä. Jumala tulee toteuttamaan minulle ulospääsyn siitä niin, että minä voin käydä kaiken lävitse voittajana. Niin, että minä voin käydä kaiken lävitse voittajana uuden luomuksen elämässä. Uuden luomuksen elämässä. Ja vanha ihminen saa palaa pois. Ja vanha ihminen saa palaa pois. Roska saa palaa tulessa. Roska saa palaa tulessa. Ja tämän takia Jeesus. Ja tämän takia Jeesus. Minä nimenomaan pakenen epäjumalan palvelusta. Minä nimenomaan pakenen epäjumalan palvelusta. Sellaisia ajatusrakennelmia. Sellaisia ajatusrakennelmia. Pyrkimyksiä, ratkaisuja. Pyrkimyksiä, ratkaisuja, jossa minä asettaisin luottamukseni. Jossa minä asettaisin luottamukseni johonkin muuhun kuin Jumalaan. Johonkin muuhun kuin Jumalaan. Jeesus, tule kaiken yläpuolelle. Jeesus, tule kaiken yläpuolelle. Sielussani, sielussani. Sinä olet minun Jumalani. Sinä olet minun Jumalani. Sinä olet minun lähteeni. Sinä olet minun lähteeni. Sinusta tulee minun apuni. Sinusta tulee minun apuni. Sinusta tulee minun elämäni. Sinusta tulee minun elämäni. Kaikki minussa on sinusta. Kaikki minussa on sinusta. Minä haluan sulautua sinuun. Minä haluan sulautua sinuun. Ja kaikki epäjumalan palvelus ulos. Kaikki epäjumalan palvelus ulos. Pelko, katkeruus, viha ulos. Pelko, katkeruus, viha ulos. Tappio, epäonnistuminen ulos. Tappio, epäonnistuminen ulos. Kaikki valhe, pimeys ulos. Kaikki valhe, pimeys ulos. Noituudet, väärä profetiat ulos. Noituudet, väärä profetiat ulos. Usko Jumalaan nouse. Usko Jumalaan nouse. Vanhurskauden voima nouse. Vanhurskauden voima nouse. Sisäinen ihmiseni nouse. Sisäinen ihmiseni nouse Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Näin tapahtukoon. Shikarmo. Meidän tulee uskoa, että Jumala ei salli meitä koeteltavan ylivoimia. Tämä on semmoinen strateginen ajattelu. Sen takia, että Jumala on kaikkein suurin. Ja Jumala tietää, mitä sinussa tapahtuu. Jumala tietää sun suunnitelman. Jeesus on sinussa. Jumala ei mitenkään voi sallia sinua kiusattavan ylivoimiesi. Sitten kun sulle tulee semmoinen tilanne, että sinä sanot, että mä en kestä enää tätä, niin silloin tapahtuu hieno asia. Silloin tapahtuu suuri läpimurto. Koska se, joka sanoo, minä en kestä tätä, on vanha ihminen. Demonisaatio, traumat, ja ne lähtee pois. Ja sun henki sanoo, minähän kestän tämän, minähän olen voittaja. Roska ulos, mimeyden rakennelmat saa palaa pois. Mä oon ollut monta kertaa vapauttamistilanteessa, kun on Pyhän Hengen voima vaikuttamassa ja on erilaista elämän pitempijänteistäkin koetusta. Niin joku uskova sanoo, että minä en enää kestä tätä. Niin mä sanon, että hyvä, tähän Jumala pyrkiikin. Että sun vanha ihminen sanoo, että mä en kestä enää tätä. Nyt on aika sun uuden luomuksen nousta esiin. Nyt on aika hengenjohtajuuden tulla. Ja sun sielullisen kontrollin pitää murtua. Tämä on läpimurto, ymmärrät. Sun ei tarvitse koskaan sanoa hengessäsi, minä en kestä tätä. Vaan sun henki sanoo, Jeesuksen kanssa minä voitan kaiken. Mutta se sielu, vanha ihminen, joka on yrittänyt turmeltuneesta elämästä käsin kontrolloida sun elämää, niin se sanoo, mä en kestä tätä enää. Kuule, ajattele. Jeesus, vaikka hän tuli suuremmasta kirkkaudesta, kun me uskotaankaan. ja hän oli suuremmassa ilmestyksessä, kun me uskotaankaan, ja hän oli suuremmassa pimeyden keskellä, kun me uskotaankaan siellä ihmisten mellakkajan ja mylläkän ja sen valtavan sekaannuksen keskellä, niin hän ei koskaan sano, että mä en kestä tätä enää, isä, mä en kestä tätä enää. Ota pois vaivaa kärsimästä. Jeesus ei voinut luovuttaa, koska hänessä oli tämä Jumalan henki, isän rakkaus. Hänessä oli uuden luomuksen voima, hänessä oli ylösnousuusvoima, hänessä oli se olemus, joka voittaa kaiken. Jos Jeesus sanoi, että mä en kestä tätä, niin demoni oli suutanut siihen aamenta kuule. Hyvä, nyt me saatiin tuo pois häiritsemästä tätä Jumalan poikaa. Mutta Jeesus ei voinut tehdä tätä. Jos sanoi jossain kohtaa ehkä niin kuin humoristisesti, kuinka kauan minun pitää kestää tätä epäuskoista sukupolvoa ja tällaisia. Hän puhui tällaisena humoristisena, mutta hän ei koskaan luopunut tästä uskon ajattelusta. Jos Jeesus ei luopunut uskon ajattelusta, miksi meidän pitäisi luopua siitä? Jos Jeesus on tulkkena meihin, niin miksi meidän pitäisi olla luusereita? Ei mitenkään. Uskotko, että Jumala sallii sinua koetetaan vain siksi, että sinä tulet erotetuksi lisää Jumalalle? Ja sinä tulet pimeyden voittajaksi yhä enemmän pyhän hengen. Kaiken koetuksen tarkoitus on vain tämä. Uskotko, että Jumalan uskossa ja pyhän hengen voimassa sinä voit käskää demoniset häiriöt ulos elämästäsi? Sinun ei tarvitse alistua minkään demonisiin häiriöihin. Ja sinä voit käskää niitä ulos, mutta sinä tarvitset sulautumisen Jeesukseen, että sinä saat sen voiman, saat sen auktoriteetin. Uskotko, että Jumala on lähettänyt suojaksesi ja turvaksesi enkeleitä, jotka suojelevat silloin, kun olet Jumalan suunnitelmassa, ja silloinkin, kun harhaudut hetkeksi, silti enkeli pysyvät sinun kanssasi ja suojelevat sinua. Uskotko, että pyhänkin pystyy näyttämään sinulle elämäntavan, suunnitelmat, valinnat, toimintatavan, joka suojelee sinut pimeyden tuo voimilta? Uskotko, että on mahdollisuus päästä Jumalan suojeluksen sisälle uskon kautta, kuuliaisuuden kautta? Jumalan käsi pysyy sun yllä. Uskovat ei pysy suojassa sen takia, koska niiden sisin on vielä rikki. Niiden sisimmässä on vääriä asioita, jotka estää tämän eheyden. Ei ole uskoa. On vihollisen kiusa. Vihollinen saa harhauttaa uskovankin sellaiseen paikkaan, jossa on ongelmia. Mutta on myös se mahdollisuus täyttää pyhällä hengellä niin ja tulla niin Jeesuksen kaltaiseksi, että jos vaikka väkijoukko aikoo syöstä sut alas jyrkänteeltä niin kuin Jeesuksen, niin sinä kävelet vain heidän lävitseen ja kukaan ei voi koskettaa sinua. Jeesus teki tällaista. Jos Jeesus teki tämän, niin sinä voit tehdä tämän. Okei, ei siinä ole mitään selittämistä. Niitä tekoja, mitä minä teen, tulette tekin tekemään vielä suurempiakin. Älä ihmettele, ota vastaan, ajattele näin. Sä oot näin täydellisessä Jumalan huolenpidossa silloin, kun sä oot vanhuskaudessa, silloin, kun sä oot uskossa, silloin, kun sä oot antautunut Jumalalle. Tämä on tavoite, jossa vihollinen väistyy sun elämästä. Uskotko, että vaikka olisit joutunut ongelmiin, sinulla on aina oikeus kääntyä takaisin Jeesuksen puoleen. Antautua hänelle lisää ja saada ulos pääsy. Sinun ei tarvitse koskaan olla umpikujassa. Vaikka olisit ajanut itsesi, oikein tahallaan ajanut itsesi umpikujaan, niin siellä, jos sä käännyt. Jeesus tulee nyt sanoa, että minä vapautan sinut. Minä olen kuningas ja Herra. Minä olen maksanut sinun velkasi ja rangaistuksesi ja annan sinulle uuden elämän. Tule lapseni, minä nostan sinut ylös tästä roskosta. Jeesus tekee sen. Meidän tulee vaan uskoa siihen. Kato, usko. Usko, usko. Jaakob 1 ja 2. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun pääsette koetuksiin, moninaisiin koetuksiin. Kiitos Herra, että mä pääsin taas tähän koetukseen, koska se avaa mulle uuden voitelun alueen, uuden voiton mahdollisuuden, uuden auktoriteetin alueen, uuden puhdistumisen, uuden Jumalan valtakunnan ilmestymisen. Uutta yliluonnollista tulee nyt. Kiitos Jeesus tästäkin. Halleluja. Voittajan eteenpäin. Luuseri minuun sanoi, että taas tuo Jumala kiusaa mua. Luuseri maailman pitää poistua Jeesuksen nimessä. Tietään, siinä on sana gnoskoo, tietään hengessä ja sielussa, että teidän uskonne koetteleminen saa aikaan iloista kestävyyttä. Iloinen kestävyys on määrätty tuottamaan täydellisen teon, että olisitte täydelliset. Jumalan uskossa ei ole sanonut voimassa. Ja eihät Jumalan pojan minuudessa olen tyydytyt jatkuvasti. Olen tyydytetyt jatkuvasti. Ajatelkaa. Jaakob, Jeesuksen veli, kirjoittaa tämän. Kuinka moni voi sisäistää, että hän itse, Jaakob, eli tätä voittajan elämää? Että tämä ei ollut vaan niin kuin siteerattu oppikirjasta joku lainaus. Että siellä netissä sanottiin näin, että nyt pitäisi kuulemma tehdä näin. Hän itse eli tätä. Hän piti pelkkänä ilona, jos hän joutuu koetuksiin, koska hän tiesi, että hän uskonsa koetteleminen saa aikaan iloista kestävyyttä. Hänessä nousee hengen voima. Masennus lähtee, tappiohenki lähtee, luuseri minus lähtee, voittaja minus nousee, hänestä nousee iloinen kestävyys. Kabernet Sarma Hallelu, hän ylistää palvoa, rukoilee kielellä, kiitos Jeesus. Voitto tulee, tämä on jo määrätty. Jeesus, olet määrännyt tämä voitto jo ennen kuin olen tietoinenkaan tästä koetuksesta. Kiitos Jeesus, minä heittäydyn sinun suunnitelmaasi ja tästä mennään läpi niin kuin heittämällä Jeesuksen nimessä. Tämä on usko maailmaa ja iloinen kestävyys on määrätty tuottamaan täydellisen teon. Iloinen kestävyys, se on sellainen sana, että jos sulla on masennuksen henki, niin se ei tule täydellistä tekoa. Uskon voima ei ilmesty masennuksen hengen voitelussa, niin sanotusti. Iloinen kestävyys edeltää uskon voimaa. Se tuottaa täydellisen teon. Se iloinen kestävyys lähtee siitä, että sä näet sun aseman, sä näet Jeesuksen, sä näet oikein siten, miten, niin kuin Jumala näkee, että sinä, Jumala ei salli mitään sellaista, mitä hän ei ole määrännyt sua voittamaan. Jumala on määrännyt kaiken nämä voittamaan, ja tämä Jumalan suuruuden tunnustaminen sen ongelman keskellä ja Jumalan yliluonnollisen ratkaisun mahdollisuuksien tunnustaminen johtaa sut iloiseen kestävyyteen. Joku julistaja sanoo, että aina kun hänelle tulee ongelmia, niin hän kiittää Jumalaa, että kiitos Jeesus, on hienoa nähdä, minkä ratkaisun sinä taas tällä kertaa annat. Minkä yliluonnollisen ratkaisun sinä tällä kertaa annat. Valtavaa. Oh, tämä on hieno. Kiitos Jeesus. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä pidän pelkkänä ilona. Minä pidän pelkkänä ilona, kun pääsen moninaisiin koetuksiin. Kun pääsen moninaisiin koetuksiin, koska ne ovat minulle voiton portti. Koska ne ovat minulle voiton portti. Muuttumisen paikka. Muuttumisen paikka. Erämaan tuli kastetta. Erämaan tuli kastetta, jossa minä tiedän. Jossa minä tiedän, koen. Olen vakuuttunut. Olen vakuuttunut. Ja huomaan, että minun uskoni koetteleminen, saakin aikaan iloista kestävyyttä. Jolloin masennuksen henki lähtee. Tappiohenki lähtee. Epäonnistumisen historia poistuu. Hylkäämisen henget pakenevat. Vihollisen valheet pakenevat. Kuolema pakenee. Ja Jumalan elämä täyttää minut. Ja rakas Jeesus, minä tulen varmaksi siitä, että iloinen kestävyys on määrätty tuottamaan täydellisen teon. Uskoni tulee voittamaan sinun kanssasi. Ja minä tulen olemaan täydellinen ja ehyt. Täydellisesti tyydytetty. Ja minulta ei puutu mitään. Kiitos Jeesus, aamen. Tämä on minun julistukseni. Tämä on minun valintani. Voitele tällaisella voimalla minut tänään. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Jeesus. Purusharabo. Ja sitten on tietysti demonisia kiusauksia, jotka pitää käskeä pois, mutta nämä Jumalan asettamat koetukset, ne on toinen maailma. Nyt mä en näitä demonisia kiusauksia tässä ajanpuutteen vuoksi käy läpi, mutta tämä, että me annamme Jumalan kasvattaa meitä erämaa tulikasteessa, se on meidän voiton avain, strateginen voiton suunnitelma. Ja meidän tulee pelätä koetuksia, koska se on Jumalan tarkoitus, puhdistaa meidät. Joskus Jumalan sallimat koetukset saattaa olla ihmisen järjen logiikan ulkopuolella. Ihminen ei ymmärrä sitä, miksi näitä tapahtuu. Ihminen voi kyseenalaista, arvostella Jumalaa, että mä en nyt ymmärrä. Mutta jos sä tarkemmin alat miettiä, ja sä pääset hengen ilmestystiedon kanssa, Jumalan neuvon ja viisauden kanssa tekemään, niin sä nähdä, että tämä Jumalan viisaus johtaa tätä nyt. Ja tämä johtaa minua suurempaan kirkkauteen. Tämä johtaa minut sellaisen asemaan, missä mehän muuten voisi kenties päästä. Meillä on hyvä ajatella, että niin kuin tämmöinen pehmustettu elämä ei koskaan tuota voittajaa. Pehmustettu elämä ruokkii luuseriminuutta. Se on nyt vaan näin. Mutta elämä, joka kohtaa koetuksia, on tarkoitettu voittajaksi. Sinä olet tarkoitettu voittajaksi. Tämä on nyt semmoinen alue, että me tulemme näkemään meidän ympärillämme sellaista myllerrystä. Maailma tulee menemään semmoiseen myllerrykseen ja vaikeuksiin ja kiihtyviin ongelmiin. että uskovien meidän, jotka haluamme olla kärjessä tuomassa kirkkautta, niin meidän pitää pystyä olemaan lujat tällä alueella. Me emme saa mennä luuseriminuuteen, me emme saa mennä koituksien demonisoimiseen tai väärällä tavalla paeta Jumalan kasvatustyötä. Meidän täytyy ottaa koko Jumalan kasvatustyö vastaan ja siinä Jumala vahvistaa meitä. Vaikka demonit kyllä tekee myöskin semmoista, mitä Jumala ei haluaisi heidän tekevän. Synnin takia niitä on liian paljon maailmassa. Nyt mä puhun siitä jumalallisesta koetuksesta, jonka Pyhänkin todistaa, että tässä on sinulle voiton paikka. Ja siinä voiton paikassa, siinä portissa, sinä saat ajaa ulos demoneja, sinä saat tehdä parannusta, irtisanoutua omista synneistäsi, täyttyä kirkkaudella, tulla yhä lisää Jumalan rakkaudella varustetuksia, lisää viisautta, lisää kärsivällisyyttä, lisää hengen hedelmää, lisää tällaista jumalaista mieltä, Kristuksen mieltä lisää, niin siinä juuri siinä portissa, jossa sinä tulet voittajaksi. Paavali puhuu siitä, Jaakob ja Pietari. Kaikki puhuvat tästä. Me siirrymme täyttymyksen ajan herätykseen, jossa alkaa tapahtua uusia asioita. Me tulemme aikaan, jossa Pyhänkin alkaa toimia uudella tavalla ja Herra alkaa puhua taivaasta uudella tavalla. Ja Pyhänkin tulee nostamaan ja varustamaan uskovia uudenlaiseen profeetalliseen voimaan ja voitolle ja palvelutyöhön, julistukseen. Ja me tulemme siis tähän aikaan, jossa Jeesus alkaa puhua niin sanotusti pakottavalla äänellä. Tullaan semmoiseen uudenlaiseen hengellisen ympäristöön. Luukas 14.16. Niin hän sanoi hänelle, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisään tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Tämä kutsuhan annettiin siellä, kun Jeesus antoi käskyn opetuslapsille, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni. Opettamalla heitä pitämään kaikki se, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minulla on teidän kansanne aikakauden täyttymyksen asti, koska minulla on annettu kaikki valta. Kaikki on valmiina. Tulkaa. Kaikki on valmiina. Tämä on ollut voimassa. Tämä kutsu vetää ihmisiä pelastukseen, synnin tuntoon ja parannuksen tekoon. Mutta tapahtuu näin. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkeä, menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Ihmisellä on tässä maailmassa tällainen synnin vastus. Maailmalliset asiat pidättää ihmisiä vastaamasta Jumalalle. Ja ihminen antautuu pitkin hampaan Jumalalle. Pitääkö oikein Jumalallekin antautua? Tämä vaikuttaa ja se viivästyttää tätä Jumalan kutsun vastaanottamista. Mutta jakeessa 2.1. Palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen, mene kiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne. Me olemme siirtymässä kuukaan tällaisen aikaan. Jumala alkaa tuoda köyhiä, raajarikkoja, sokeita ja rampoja Jumalan valtakuntaan, koska he ovat sitä joukkoa, joille kelpaa tämä kutsu, jotka haluaa sen vastaanottaa. Ja tällainen voitelu on laskeutumassa. Ja kun tämä voitelu lähtee liikkeelle, niin silloin nämä nihkeilijätkin, jotka sai kutsun, mutta eivät vastanneet, niin ne saattaa kääntyä ja tulet kääntymään. Mutta niillä on ongelma vielä, että se ilmenee, mikä ongelma niillä on. Sitten ja 2.2. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty minkä käskit ja vielä on tilaa. Niin Herra sanoi palvelijalle, mene teille ja aito vierille ja pakota heidät tulemaan sisään, että minun taloni täyttyisi. Me tulemme tällaiseen aikaan, että Pyhä Henki, enkelit alkavat pakottaa ihmisiä. Sinun pitää mennä teille ja autovierille, toreille, elokuvateattereihin, busseihin, juniin. Ja enkelit pakottaa ihmisiä tulemaan. Jotain tällaista tulee tapahtumaan. Ja se aikakausi muuttuu semmoiseksi, että Jumalan voima tulee olemaan suvereenilla tavalla siinä niiden ihmisten elämässä, jotka lähtee tätä toteuttamaan. Sitten Herra sanoi siis näin, että mene teille ja aito vierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olet kutsutut, ole maistava minun illallisiani. Osa siitä porukasta, joka on tullut uskoon, joka ei ole tullut siihen täydellisen antautumisen tilaan, jää pois tempauksesta. Tämä puhut siis tempauksesta. Ei tämän puhu pelastuksesta, vaan puhu tempauksesta, puhu suurista illallisista, jos puhuu vertauskuvan tästä. Tulee sellainen voitelu, joka vakuuttaa ihmiset ja ensimmäisenä on sairaat, rammat ja raajarikot. Semmoiset, jotka oikeasti tarvitsee, jotka ei enää asita ehtoa, kuinka paljon Jeesus saa omistaa heitä. Ai tulevat Jeesuksen luo, minä tarvitsen koko sinun evankeliumisi, koko sinun kosketuksesi, kaiken opetuksen, kaiken pyhänen kosketuksen, kaiken tulevoiman, minä tarvitsen kaiken. Minä en selviydy ilman, että sinun koko persoonasi tulee minun elämäni kaikille alueille. Ja nämä on niitä ihmisiä, jotka valmistavat itsensä suurelle illalliselle. Mutta ihminen, joka ei tarvitse kovinkaan paljon Jeesusta, niin hänen on vaikeuksia valmistaa itsensä, siis ymmärrätkö? Ihmisen sielussa on tämä synnin hitaus. Tässä on jotain hyvin dramaattista tässä Jeesuksen esikuvassa. En tiedä, kuinka tämä tulee tapahtumaan käytännössä, mutta mä näen tästä näin, että nämä kolme voitelua tulee ilmestymään täyttymyksen näin herätyksessä yhtä aikaa. Tämä ei ole mitään loogista aikajärjestystä varmaankaan. Tulee julistus ja voitelu sielujen vakuuttamiseksi pelastuksesta. Tempaukseen valmistaminen alkaa tästä kutsusta. Miten ihminen vastaanottaa Jeesuksen kutsun? Kuinka täydellisesti hän haluaa antautua Jeesukselle? Ja tämän kutsun jatkuva torjuminen johtaa semmoiseen hitauteen, että ihminen ehkä jääkin ulos siitä illalliskutsusta. Hän voi pelastua. Toiseksi tulee julistus ja voitelu sairaiden parantamiseksi ja pelastamiseksi. Sellaisten ihmisten, jotka on hengessään, sielussaan, elämässään niin sairaita, että he antautuu kokonaan. He antautuu kokonaan. He eivät enää spekuloi. He ei aseta ehtoja Jumalalle. He antavat Jeesuksen koko kirkkauden läpäistä ja hylkäävät kaiken pimeytensä. Ja nämä antautuvat hänen voimansa kosketukseen. Sitten kolmanneksi tulee pakottavia tapahtumia ja julistusta ja voitelua, jolloin Jeesus kohtaa teiltä ja aitoveiriltä valikuituja yksilöitä, jotka ovat valmiit antautumaan kokonaan. Tämä on näille suurille illallisille valmistetun joukon kokoamista. On siis elintärkeää tunnistaa ja vastaanottaa Jumalan kutsu. Jeesus opettaa tämä, miten me vastaamme Jumalan kutsuun, se määrää sen, kuka on suurilla illallisilla. Otammeko me sen spekulatiivisesti vastaan? Antaudumme kokonaan. Onko meidän sisimmässä joku sellainen synnin voima, joka sanoo, että mä tuun nyt uskoa, että Herra parantaa sitten mun sairauksia, tai mä saan apua ja mä saan sitten rahaa lisää tai jotain. Tämä niin paljon antaudun. Vaan kysymys on tästä kokonaisvaltaisesta antautumisesta. Tunnistaa tämä Jumalan kutsu. Se Jumalan kutsu tulee valtavan synnin tunnon kautta myös, mä uskon näin. Tämä ei ole vaan pienimuotoista sitten semmoista jotain herätyksen rippeitä. Tulee olemaan valtava niin kuin hengen vuorotus. Ja tähän kutsuun vastaaminen tulee johtamaan uudenlaiseen vapauteen ja voiteluun. Siinä tapahtuu parantumiset ja vapautumiset, mutta siinä on tämä pakottava olemus, jossa ihminen alkaa tuntea, minun on pakko antautua, minun täytyy antautua. Ja minä haluan tulla ja Pyhä Henki tulee tekemään. Enkeli lähtevät liikkeelle ja Pyhä Henki lähtee liikkeelle. Tulee tapahtumaan heikkojen uskovien palvelutyön kautta voimallisia asioita, sanotaan näin vaikka. Uskoa voi sanoa, että mä en pysty tähän, ei mun voitelu riitä tähän. Mutta uskon takana on enkelijoukka, sanoo, ei se mitään, julista vaan, me teemme tämän. Tulee tapahtumaan Jumalan voiman, laajemman, suuremman ilmestymisen manifestaatiot. Tämän takia meidän kannattaa uskoa Jeesukseen, meidän kannattaa antautua Jeesukseen. Noustaan ylös ja lausutaan näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet pelastanut ja vapauttanut minut pimeyden vallasta. Kiitos, Jeesus, että sinä olet pelastanut ja vapauttanut minut pimeyden vallasta. Kiitos sinun parantavan voitelusi tekee työtä minussa. Kiitos sinun parantavan voitelusi tekee työtä minussa. Jeesus, auta minua ymmärtämään. Jeesus, auta minua ymmärtämään, miten tärkeää on nyt ottaa vastaan sinut kokonaan. Miten tärkeää on nyt ottaa vastaan sinut kokonaan. Antautua sinulle kokonaan. Antautua sinulle kokonaan. Että sinä voit oikeasti ottaa omaksesi minut. Että sinä voit oikeasti ottaa omaksesi minut. Voidella ja varustaa minut. Voidella ja varustaa minut. Liittää minut kyyhkysjoukkoon. Liittää minut kyyhkysjoukkoon, joka tulee palvelemaan sinun kanssasi. Joka tulee palvelemaan sinun kanssasi täyttymyksen ajan herätyksessä. Täyttymyksen ajan herätyksessä. Jeesus, minä annon sinulta nyt. Jeesus, minä annon sinulta nyt. Anna tämä armo. Anna tämä armo, pelastuksen voima. Pelastuksen voima, joka kytkee minut aivan uudella tavalla sinuun. Joka kytkee minut aivan uudella tavalla sinuun. Että sinun kirkkautesi saa läpäistä elämäni. Että sinun kirkkautesi saa läpäistä elämäni. Ja kaikki kiroukset ja demonit joutuu lähtemään. Ja kaikki kiroukset ja demonit joutuu lähtemään. Tämän maailman alkeisvoimat menettävät otteensa minusta. Tämän maailman alkeisvoimat menettävät otteensa minusta. Sairaudet ja traumat pakenevat. Sairaudet ja traumat pakenevat. Ja Jumalan valtakunta ilmestyy. Ja Jumalan valtakunta ilmestyy uskon ja ilmestyksen voimassa. Uskon ja ilmestyksen voimassa. Jumalan rakkaudessa. Jumalan rakkaudessa. Ensin minun sisäisessä ihmisessäni. Ensin minun sisäisessä ihmisessäni. Ja sitten minun ruumiissani. Ja sitten minun ruumiissani. Ja sitten minun elämässäni. Ja sitten minun elämässäni. Minä haluan koko evankeliumin siunauksen. Minä haluan koko evankeliumin siunauksen. Minä näen, tämä on mahdollista. Minä näen, tämä on mahdollista. Minä näen, tämä on Jumalan suunnitelma. Minä näen, tämä on Jumalan suunnitelma. Jeesus, anna anteeksi kaikki nihkeys ja pimeys. Jeesus, anna anteeksi kaikki nihkeys ja pimeys. Kaikki epäusko, empiminen, viivyttely. Kaikki epäusko, empiminen ja viivyttely. Kaikki pelaaminen. Kaikki pelaaminen. Neuvottelut. Neuvottelut, kompromissit. Kompromissit. Anna anteeksi ja puhdista. Anna anteeksi ja puhdista. Vuodata tulesi voimaa ylleni. Vuodata tulesi voima ylleni sisimpään elämäni. Sisimpään elämäni. Joka toteuttaa tämän puhdistumisen. Joka toteuttaa tämän puhdistumisen ja liittämisen sinuun. Ja liittämisen sinuun. Jeesus, minä otan tämän uuden liittymisen sinuun vastaan. Jeesus, minä otan tämän uuden liittymisen sinuun vastaan. Kun nyt voidaan öljyllä. Kun nyt voidaan öljyllä. Ja minun puolesta lausutaan uskon julistus. Ja minun puolestani lausutaan uskon julistus. Kiitos Jeesus, että sinä teet tämän. Kiitos Jeesus, että sinä teet tämän. Aamen. Tank. Halleluja. Tank. Aamen.